Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Edgar Șelaru.
Iată titlurile emisiunii.
Ofensivă socială a Partidului Social Democrat. La Consiliul Național al PDS s-a anunțat un program social generos pentru anul care a rămas până la alegeri. Rămâne de clarificat cum va fi finanțat.
Noi personalități în conducerea PSD-ului. Ministrul de Externe Mircea Joană, ales vicepreședinte al partidului.
Se conturează din ce în ce mai clar o alianță PNL-PD în vederea alegerilor generale.
Guvernul de la Chișinău suspendă majorarea prețurilor pentru căldură și electricitate. Cu ce consecințe însă pe termen lung?
Decizia de a invada Irakul a fost absolut corectă, a declarat președintele Statelor Unite George Bush, după ce Casa Albă a recunoscut ieri că anumite informații privind capacitatea militară a Irakului au fost exagerate.
Criza din guvernul palestinian, o nouă amenințare la adresa ultimului plan de pace pentru Orientul apropiat.
Și la școala de vară de la Sighet a fost discutată istoria Convenției Democrate.
Noua ofensivă politică este titlul programului prezentat de premierul Adrian Năstase la București, la Consiliul Național al Partidului Social Democrat. Prima parte a dezbaterilor a fost dedicată însă trecutului. S-a concentrat asupra problemelor de legitimitate ale PSD-ului. Este vorba, desigur, de legitimitate istorică. PSD-ul fiind pus în descendență directă a tradiției social-democrate din România, veche de peste 100 de ani, mai precis 110.
Mesajul adresat participanților de președintele Ion Iliescu a făcut și el o referire directă la tradiția social-democrată. Președintele a spus, între altele, că social-democrația trebuie să combată corupția și birocrația și să dezvolte un dialog cu societatea civilă și cu sindicatele.
În opinia premierului Adrian Năstase, relatează corespondenta Europei Libere, problemele care au preocupat însă opinia publică în ultimul timp, cum ar fi așa numiții baroni locali, foștii securiști, corupția generalizată, toate acestea sunt teze și teme care apar în discuția publică numai pentru a deturna atenția de la adevăratele probleme.
În plan intern, acestea se situează în domeniul social. Liderul PSD a prezentat un program generos pentru următoarele luni. Rămâne de văzut cum va fi finanțat. Sabina Fati relatează.
Partidul de guvernământ încearcă să convingă cu un an înainte alegerilor generale că succesele obținute de România în ultimii ani se datorează doar venirii la putere a PSD și că eșecurile, mai ales cele din economie, n-ar fi altceva decât restanțe ale vechii guvernări. Adrian Năstase a reluat această temă de mai multe ori în discursul de aproape două ore ținut în fața delegaților Consiliului Național al PSD.
Nu este normal ca cei care au eșuat în procesul integrării să vină acum să ne dea lecții. Să ne aducem aminte de anul 2000. În acel an, majoritatea statelor candidate deschiseseră de mult toate capitolele de negociere, în timp ce guvernul PNL-PD-PNSCD de la București abia se pregătea să înceapă. Aduceți-vă aminte de haosul politic al acelor ani și priviți din această perspectivă criticile privind îndeplinirea criteriului politic.
Premierul Adrian Năstase încearcă să le explice oamenilor după aproape 3 ani de guvernare că reformele sunt rămase în urmă în România, fiindcă liberalii, țărăniștii și democrații nu le-ar fi făcut la vreme, trecând peste faptul că guvernarea Văcăroiu a blocat la poarta întreprinderilor orice reformă economică și că productivitatea care se făcea și atunci și care este raportată și acum cu 5% este în mare parte pe stoc. Iar coloșii industriali au datorii imense, datorii pe care cabinetul Năstase este gata să le amnistieze odată cu cele ale clienților politici ai PSD din sectorul privat. Reforma va fi așadar încă o dată blocată, cu atât mai mult cu cât noua ofensivă politică a PSD, documentul care stabilește strategia partidului de guvernământ până la alegeri, PSD anunță dublarea pensiilor pentru cei care au lucrat în agricultură, încheierea procesului de recorelare a pensiilor, creșterea alocației pentru copiii proveniți din familiile sărace, bani suplimentari pentru mamele care își cresc singure copiii, tichete pentru căldură prevăzute pentru șomeri și pensionari, burse liceale și studențești pentru tinerii săraci. Toate aceste măsuri sunt electorale, deși premierul susține că ar face parte din strategia de aderare la Uniunea Europeană. Adrian Năstase nu spune însă de unde va avea guvernul banii necesari pentru susținerea acestor cheltuieli în condițiile în care executivul va trece la datoria publică și datoriile întreprinderilor răuplatnice. Anul electoral se anunță așadar foarte costisitor pentru guvernul PSD, care susține pe de altă parte că va face tot ceea ce trebuie pentru ca Uniunea Europeană să acorde României calificativul de economie de piață funcțională. Contradicțiile guvernării sunt tot mai evidente, iar cabinetul Năstase va trebui să explice forurilor europene devierile de la strategia de aderare la Uniunea Europeană în context electoral. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati. O analiză amplă a discursului programatic ținut de premierul Adrian Năstase puteți asculta în cadrul emisiunii Actualitatea, transmisă după buletinul de știri de la ora 19. Partea a doua a Consiliului Național al PSD-ului a fost dedicată alegerilor, despre care relatează Andreea Pora.
În mod evident, așa cum a reieșit din modificările făcute în structurile de conducere și din toate discursurile ținute la microfon, Consiliul Național a constituit debutul campaniei electorale a PSD. Tot ce s-a spus și s-a făcut a fost în acest scop. Astfel, componența delegației permanente a fost mărită de la 18 la 25 de membri, odată prin numirea de facto a lui Octav Cosmâncă în funcția de președinte executiv al partidului, deși trebuie spus că statutul PSD nu a fost modificat în acest sens, a doua prin majorarea numărului de vicepreședinți. Numele lor nu a constituit o surpriză. Este vorba, deci, de 6 noi vicepreședinți: Mircea Joană, Mihai Tănăsescu, Victor Ponta, Șerban Mihăilescu, Axinte Gașpar și Ion Sasu, venit de la PSM. Desigur, a fost rezolvată și dilema funcției de secretar general rămasă liberă prin demisia lui Cosmin Gușă, aici fiind numit Dan Matei Agaton. Se remarcă în primul rând că oameni cu funcții cheie în guvern ca Joană, Tănăsescu, Ponta au căpătat greutate și în partid. Pe de altă parte, echipa a fost construită pe criteriul eficienței în campania electorală. Octav Cosmâncă va fi șef de orchestră și va avea în subordine nou creata Comisie Națională pentru Pregătirea Alegerilor. Interesant este că aici, în pofida previziunilor, nu a fost numită o echipă de conducere, ceea ce implicit îi conferă lui Octav Cosmâncă o și mai mare putere. Mai trebuie spus că a fost mărit cu 8 și numărul secretarilor executivi, printre cei noi fiind Nicolae Duvăze, Caterina Andronescu, Vasile Dâncu, Ion Radu. Nu au fost uitați nici cei care au devenit ieri membri PSD: Ionel Blănculescu, Mihai Darie, ex-securist, George Pădure, ei căpătând funcții în Consiliul Național. Așa cum spuneam, acest Consiliu a avut rolul de a declanșa pregătirile pentru campanie, Octav Cosmâncă fiind foarte ferm în a-i îndemna pe liderii organizațiilor județene să-și construiască cât mai repede stafurile de campanie și să pregătească oferta electorală. Iar concluzia trasă în final de Adrian Năstase a fost: o nouă ofensivă înseamnă o acțiune mult mai fermă. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Printre problemele sociale stringente care cer o rezolvare rapidă este și criza din sistemul sanitar. Marți, noul președinte al noii Autorități Naționale de Control, Ionel Blănculescu, declara că, citez, banii din sănătate pot asigura un serviciu medical rezonabil. Un punct de vedere. Dan Răzpopa relatează.
Blănculescu spune că există o serie de cazuri în care nerespectarea procedurilor legale privind achizițiile publice a dus la costuri de 10 ori mai ridicate și promite că în scurt timp vor fi găsite căi de ieșire din criza sistemului sanitar. Recent, Curtea de Conturi a dat publicității o analiză în care se arată că peste 15.000 de miliarde de lei care au intrat în trezorerie pentru sistemul sanitar nu au ajuns la destinație. De asemenea, aceeași instituție atrăgea atenția că în sistem nu se regăsesc alte 16.000 de miliarde de lei, reprezentând datoriile pe care le aveau la asigurările de sănătate mai multe societăți falimentare. Președintele Camerei Federative a Medicilor, Dan Perețianu, este de părere că lipsa unui management eficient nu este principala cauza crizei din sistem, ci faptul că sănătatea nu beneficiază de peste 50% din fondurile alocate de la buget.
În momentul în care ministrul Blănculescu afirmă că o serie de cazuri s-au dovedit a fi ineficiente din punct de vedere managerial, atunci înseamnă că 50% din sistem nu reprezintă o serie de cazuri. În momentul în care afirm o serie de cazuri, trebuie să spui care este cazul respectiv. Sunt absolut de acord că este posibil că în anumite situații s-au depășit anumite cheltuieli. Dar, per ansamblu, în momentul în care se vede un fenomen pe care îl semnalează Curtea de Conturi, este puțin probabil ca fenomenul să fie o serie, ci este un fenomen general, este un fenomen de sistem.
Președintele Camerei Federative a Medicilor, Dan Perețianu, afirmă totodată că această criză a sistemului de sănătate nu este cauzată numai de o lipsă acută de bani și de management. Nu există nicio legislație în domeniu care să ducă în perspectivă la o ieșire din criză, mai spune Dan Perețianu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Asociația pentru apărarea drepturilor omului din România, Comitetul Helsinki, APADOR CH, a cerut parchetului Curții Supreme de Justiție informații privind numărul recursurilor în anulare decretate de Procurorul General începând cu anul 1990. Cererea este făcută în baza legii liberului acces la informații. În baza aceleiași legi, APADOR CH ceruse date privind măsurile de supraveghere a persoanelor. Cererea a fost aprobată în ultimă instanță printr-o decizie irevocabilă a Curții de Apel București. Nu a fost însă pusă în aplicare din cauza recursului în anulare pronunțat de Procurorul General. Despre noua cerere a APADOR CH relatează Tania Radu.
Prin decizia ale Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, rezultatul unui mare număr de recursuri în anulare admise de parchetul de pe lângă CSJ au fost considerate neîntemeiate și s-a dat câștig de cauză celelalte părți, respectiv, în mare majoritate, proprietarilor de imobile naționalizate în timpul regimului comunist. Valerian Stan, vicepreședinte al APADOR CH, comentează.
După părerea mea, o evidență precum cea pe care a cerut-o APADOR CH va are dimensiunea răului, ca să zic așa, care s-a petrecut în justiția română pe această cale a recursului în anulare, o cale excepțională pe care Curtea Europeană o respinge și o consideră între instituțiile de natură să înfrângă decizia judecătorească și care trebuie înlăturată din legislația și practica noastră.
Potrivit expertului în drepturile omului, recursul în anulare în sine este o cale sigură de imixtiune a politicului în justiție.
Este evident pentru oricine că la noi parchetul este o parte a executivului și este inacceptabil ca parchetul, această parte a puterii administrative, să interfereze în vreun fel cu puterea judecătorească.
Valerian Stan, de la Asociația pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
După semnarea, săptămâna trecută la Moscova, a tratatului de bază româno-rus, s-a vorbit mult despre șansele relansării colaborării în domeniul economic. O relansare posibilă în teorie, dar improbabilă în practică, sunt de părere cel puțin analiștii grupului britanic The Economist. Concluziile analizei intitulate Din nou în afaceri cu Rusia vă sunt prezentate acum de Radu Stănescu.
Este de așteptat ca României să-i fie foarte greu să-și valorifice chiar și acest potențial limitat de exporturi mai mari către Rusia. Țara se integrează din ce în ce mai puternic în economia Uniunii Europene, în care aspiră să se integreze în 2007, iar comerțul său urmărește și el această direcție. Deși diversificarea piețelor este utilă, mai ales acum când cererea în Uniunea Europeană este relativ scăzută, exportatorilor români le va fi totuși greu să pătrundă pe piețele rusești. La Moscova nu s-au semnat acorduri care să simplifice reglementările comerciale sau de reducere a tarifelor vamale. Cei doi președinți, rezumându-se, să semneze un acord ce prevede crearea de societăți mixte, întreprinderi sau bănci cu capital mixt. Este îndoielnic că acest lucru ar fi suficient pentru a marca o relansare a comerțului bilateral. Rusia ar putea descoperi și ea că parteneriatul promis este mult mai puțin avantajos decât a sugerat Iliescu, deși ar putea obține unele avantaje. Astfel, Gazprom se află într-o poziție favorabilă pentru a-și spori vânzările către România în anii ce vin și este de asemenea favorită în ce privește achiziționarea distribuțiilor de gaz românești. Însă premiul cel mare, SNP Petrom, ar putea scăpa Rusiei. Ministrul Industriei, Dan Ion Popescu, a vizitat recent Statele Unite pentru a stârni interesul americanilor în ce privește privatizarea celei mai mari companii din România, iar un grup de cumpărători americani, precum Chevron, Texaco, ExxonMobil și Halliburton, ori mari companii europene, precum Eni din Italia, par a fi mai bine plasate decât Lukoil.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Analiza în detaliu vă va fi prezentată în emisiunea Actualitatea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a suspendat astăzi tarifele la energia electrică și gazele naturale introduse de la 1 iulie de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Guvernul a decis totodată desființarea Agenției Naționale. Despre aceste schimbări relatează de la Chișinău Vitalie Contraschi.
Consumatorii din Republica Moldova vor plăti în continuare 830 de lei sau 59 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze, în loc de 1188 de lei sau 84 de dolari. Decizia a fost motivată de către vicepremierul Vasile Iov.
Hotărârea ANRE-ului se suspendează temporar de guvern. Pentru vulnerabile n-au primit compensații. Ar fost bine dacă din tâi se calcula compensațiile. Asta n-a fost făcut.
Totodată, guvernul de la Chișinău a desființat Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică și Agenția de Reglementări în Telecomunicații, funcțiile cărora vor fi atribuite unei noi structuri numită Agenția Națională pentru Protecția Concurenței. Aceasta urmează să adopte o decizie în privința tarifelor la resursele energetice și va aproba, în locul administrației publice locale, tarifele la apa potabilă și energia termică. Analistul economic Vlad Dercu este de părere că decizia de astăzi a guvernului va provoca proteste din partea organismelor financiare internaționale, care au insistat asupra majorării tarifelor la energia electrică și au finanțat constituirea Agenției pentru Reglementări în Energetică.
Decizia guvernului ar putea să provoace o reacție negativă a instituțiilor financiare internaționale și, în primul rând, a băncii mondiale, care au optat în repetate rânduri asupra majorării tarifelor la energia electrică. În al doilea rând, cred eu că revenirea temporară la tarifele vechi va conduce la creșterea pierderilor suportate de companiile energetice. Tarifele de până la 1 iulie erau sub prețul de cost atât a energiei livrate cât și a gazului.
A fost analistul economic Vlad Bercu. Din Chișinău, Vitalie Condratski, Radio Europa Libera.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că este absolut convins că a luat decizia corectă atunci când a lansat campania din Irak, deși ieri Casa Albă a fost obligată să se distanțeze de unele afirmații făcute tot de președinte cu privire la capacitatea militară a regimului lui Saddam Hussein. Președintele Bush a argumentat astăzi:
"There is no doubt in my mind that Saddam Hussein was a threat to the world peace."
Nu am niciun dubiu că Saddam Hussein a reprezentat un pericol pentru pacea mondială. Nu am niciun dubiu că Statele Unite, alături de aliații și prietenii săi, au acționat corect când l-au îndepărtat de la putere.
A declarat președintele George Bush. Despre controversa de la Washington privind informațiile furnizate publicului despre capacitatea militară a regimului irachian, detalii de la Oana Serafim.
Casa Albă a recunoscut pentru prima dată că președintele Statelor Unite, George Bush, a utilizat date eronate de la serviciile de informații în discursul său despre starea națiunii din luna ianuarie. Președintele american declara atunci: "Guvernul britanic a aflat că Saddam Hussein a căutat de curând cantități importante de uranium în Africa." Michael Anton, purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a declarat ieri jurnaliștilor că în momentul în care președintele Bush a făcut această declarație, Casa Albă nu știa că este vorba de o informație falsă. Agenția Internațională pentru Energia Atomică a afirmat că a susținut încă înainte de lansarea acțiunilor militare din Irak că documentele citate erau false. Originea lor este încă neclară. Declarația Casei Albe de a recunoaște această greșeală a determinat imediat opoziția reprezentată de Partidul Democrat să ceară o investigație asupra subiectului. Liderul democraților din Senatul American, Tom Daschle:
"This is a very important admission.
Este o afirmație foarte importantă, este recunoașterea faptului că ni s-au dat informații false și cred că este un argument mai mult decât serios care să justifice declanșarea unei investigații complete asupra tuturor aspectelor situației." Răspunsul republicanilor din Congres a fost la fel de limpede. Înlăturarea de la putere a regimului lui Saddam Hussein a fost un lucru bun și justificat moral și politic. Corespondentul nostru la Washington, Jeffrey Donovan, relatează că la sfârșitul săptămânii, fostul ambasador american în Gabon, Joseph Wilson, care a fost trimis în 2002 în Africa de către CIA pentru a investiga legăturile irachiene din Africa, a declarat cotidianului New York Times și rețelei de televiziune NBC că, într-un raport trimis Congresului American, Casei Albe și vicepreședintelui Dick Cheney, afirma că are mari îndoieli referitoare la încercările Irakului de a cumpăra uranium din Nigeria. Casa Albă neagă că ar fi primit un astfel de raport. Un ofițer al CIA-ului a declarat și el BBC-ului că raportul despre care vorbește fostul ambasador a fost trimis Casei Albe în martie 2002, adică cu un an înainte de discursul președintelui Bush, în care acesta menționa filiera irachiano-nigeriană. Fostul ambasador nu este singura persoană care pune sub semnul întrebării versiunea Casei Albe. Harry Waxman, un congresman democrat, a făcut public recent o scrisoare pe care a primit-o la începutul anului de la Agenția pentru Energie Atomică de la Viena, în care se spunea că agenția a solicitat informații de la Washington despre legăturile Irakului cu Nigeria în domeniul substanțelor nucleare, încă din decembrie 2002, dar că răspunsul administrației Bush a sosit abia în 4 februarie, la o săptămână după discursul președintelui George Bush. Iar Departamentul de Stat a dat publicității răspunsul său la scrisoarea agenției de la Viena, răspuns în care se exprima îndoială în legătură cu autenticitatea informațiilor despre Irak. În scrisoare se spune clar că Departamentul de Stat nu poate confirma aceste relatări și are îndoială în legătură cu unele informații specifice. Republicanii, la rândul lor, susțin că această greșeală nu este esențială și că, în orice caz, războiul împotriva regimului lui Saddam Hussein a fost just și a avut o puternică motivație morală și politică. În Marea Britanie, ancheta parlamentară asupra modului în care premierul laborist Tony Blair a prezentat pericolul reprezentat de armele de distrugere în masă pe care le-ar fi deținut regimul de la Bagdad a ajuns la concluzia că premierul nu a exagerat pericolul, dar că a folosit ca argumente și informații dintr-o singură sursă și aceea necredibilă.
Trecem în Orientul Apropiat, unde tensiunile din cadrul guvernului palestinian amenință acum planul de pace, așa numita foaie de parcurs. Premierul Mahmoud Abbas a amenințat chiar cu demisia, amenințare care a determinat între timp intervenția emisarului american în regiune, John Wolfe. De la Tel Aviv, relatează Jean Steiger.
Criza izbucnită aseară în ședința conducerii organizației Fatah, unde primul ministru palestinian Mahmoud Abbas și a anunțat demisia din Comitetul Central și a amenințat cu demisia de la conducerea guvernului, pune în pericol continuarea procesului de pace israelo-palestinian. Conflictul a izbucnit în legătură cu negocierile duse cu Israelul, aripa dură din mișcarea Fatah, acuzându-l pe șeful guvernului că a manifestat slăbiciune în modul cum a condus aceste tratative, și în special pentru că nu a obținut eliberarea majorității deținuților palestinieni. Potrivit unor oficiali din această organizație, în Fatah, care este condusă direct de Yasser Arafat, există o profundă nemulțumire în privința declarației unilaterale de încetarea focului de luna trecută. Același oficial a menționat că Arafat a indicat în ultimele zile semne că nu susține politica guvernului condus de Mahmoud Abbas. Demisia primului ministru a fost respinsă de Comitetul Central Fatah și acum se întreprinde eforturi pentru calmarea situației.
În Iran urma să fie marcată împlinirea a 4 ani de la protestele studențești din 1999. Guvernul a interzis însă orice manifestație, decizie criticată de 3 lideri ai studenților care au fost prompt reținuți. Despre măsurile de securitate luate în Iran astăzi relatează Edelina Stoian.
Cu prilejul aniversării protestelor studențești din 9 iulie 1999, în Iran au fost luate stricte măsuri de securitate pentru preîntâmpinarea unor eventuale acțiuni de protest antiregim. Populația este din ce în ce mai nemulțumită de prețurile bunurilor de larg consum, dar și de încercările autorităților de a perturba emisiunile posturilor de televiziune ale opoziției cu sediul în Statele Unite. Demonstrațiile de protest organizate luna trecută de studenți, demonstrații cărora li s-au alăturat mii de alți iranieni, au durat 10 zile în capitala Teheran și în alte orașe ale țării. Autoritățile nu au acordat studenților permisiunea de a demonstra cu prilejul aniversării de astăzi, însă liderii studenților au făcut cunoscut că vor organiza acțiuni de protest în fața sediului Națiunilor Unite de la Teheran. Meetinguri sporadice și ciocniri sunt așteptate în capitală și în alte orașe. Inițial, Statele Unite au sprijinit acțiunile de protest, dar săptămâna trecută, secretarul de stat Colin Powell a subliniat că Washingtonul nu trebuie să se amestece în evenimentele din Iran. Iranienii vor neapărat schimbări politice, dar fără a fi nevoit să plătească un preț prea mare, a declarat Hamid Reza Jalaipur, ale cărui redacții de ziare au fost recent închise de clericii de la Teheran. Principala organizație studențească pro-reformă, Oficiul pentru promovarea unității, a adresat o scrisoare deschisă secretarului general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, cerându-i să intervină.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La școala de vară de la Sighet a avut loc o dezbatere foarte interesantă despre Convenția Democrată, despre succesele și eșecurile acestei alianțe. Discuție provocată de lansarea cărții Nu putem reuși decât împreună, semnată de Dan Pavel și Iulia Huliu și publicată la Poliro. De la Sighet relatează Andrei Manulescu.
Aici, la școala de vară de la Sighet, participanții la dezbaterea despre cartea lui Dan Pavel și a Iuliei Huiu au intrat într-o discuție aprinsă despre, deja acum, istoria Convenției Democratice din România. Scânteia a fost pusă de directorul departamentului românesc al BBC, Cristian Mititelu, care a afirmat că intelectualii ar fi trebuit să renunțe la orgolii personale și, după 1989, să se înscrie în partidele istorice ai căror susținători disciplinați și competenți ar fi trebuit să fie. Eșecul Convenției Democratice vine, după părerea lui Cristian Mititelu, din faptul că partidele componente n-au avut oameni competenți în chestiuni economice și chiar în politică. La rândul său, Nestor Rateș, în acea perioadă directorul Departamentului Românesc al Europei Libere, perioada la care se face referire în carte, a ținut să atragă atenția că nu se poate spune despre tot ce a făcut Convenția Democratică și guvernarea din 1996-2000 că ar fi fost un eșec. Domnia sa a spus că, datorită politicii duse de aceasta, România a fost pusă pe harta NATO și că președintelui Emil Constantinescu i-au fost recunoscute meritele, el fiind de altfel primit oficial la Washington cu onoruri de care președintele Iliescu n-a beneficiat niciodată. Istoria acestei perioade n-a fost vopsită în alb sau în negru, au fost evoluții complexe care în final au produs un spectru mai consistent, cu consecințe benefice pentru viitorul politicii românești, indiferent de cine va câștiga alegerile viitoare, a mai spus Nestor Rateș. Ana Blandiana a susținut ideea că intelectualii după 1990 nu s-au înscris în partidele istorice, ci au încercat să le susțină din afară, creând organizații civice, și pentru că, la începutul anilor 90, însă și ideea de partid era compromisă. Se făceau demonstrații atunci, și aduce aminte Ana Blandiana, sub lozinca "Nu suntem partide". Președintele actual al Alianței Civice, istoricul Șerban Rădulescu Țonăr, fost deținut politic, a intervenit în dezbatere spunând că în PNCCD s-a folosit un criteriu omenesc în alcătuirea ierarhiilor și anume numărul anilor de închisoare politică. Criteriu care însă, după părerea sa, din punct de vedere politic, n-a dat roade de bune. Însuși autorul cărții în discuție despre istoria CDR, Dan Pavel, a constatat că PDSR, în perioada cât a fost în opoziție, a învățat jocul democratic. Nemai având la dispoziție pârghiile puterii pe care înainte le putea folosi oricum, a trebuit să se slujească de mijloace democratice pentru a face opoziție. Ceea ce a spus Dan Pavel e tot un câștig al acelei perioade. Scriitorul Romulus Rusan e de părere că această carte scrisă de Dan Pavel e de fapt o primă încercare de analiză științifică din punct de vedere politic a deceniului care a trecut. De la Sighet, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cu relatarea lui Andrei Manolescu de la Școala de Vară de la Sighet se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, moderată astăzi din studiourile Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Edgar Șelaru, care vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat?